สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ THAC Talk นะครับกับผมดำรงฤทธิ์ยอดชลูดนะครับหลายคนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับที่ทุกคนรู้จักนั่นก็คือการนำไปฝากเงินกับธนาคารนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่ามันมีคดีนึงซึ่งเกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการธนาคารนะครับและธนาคารนะครับซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณนั่นแหละฮะมันหายไปจากธนาคารนะครับแล้วหายไปจำนวน13ล้านนะครับซึ่งเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจในการนำเงินไปฝากเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยนะครับตามเงินที่นำไปฝากนะครับวันนี้เนี่ยข้อพิพาทนี้นะครับต่อสู้กันมาอย่างยาวนานกว่า3ปีนะครับและที่สำคัญคือคู่ความที่เป็นประชาชนเนี่ยนะฮะมีอายุสูงนะครับเป็นผู้สูงอายุนะฮะก็เลยมอบอำนาจนะครับให้กับผู้ที่เป็นลูกกับลูกสะใภ้เนี่ยนะฮะขออภัยครับลูกนะครับในการต่อสู้คดีนะครับคดีนี้นะครับเกิดจากการนำเงินไปฝากจำนวน13ล้านบาทซึ่งกระจายเป็นหลายบัญชีนะครับแล้วเมื่อเงินหายไปเนี่ยก็เลยนำมาสู่การฟ้องร้องธนาคารแล้วก็มีความชัดเจนเมื่อเร็วๆนี้ก็คือศาลได้มีคำสั่งให้ธนาคารเนี่ยชดใช้นะครับจำนวนเงินก้อนสุดท้ายก็คือ3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะให้กับประชาชนที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากนั้นนะครับเราค้นหาข้อมูลเก่าๆนะครับท่านผู้ฟังครับคู่ความเนี่ยก็คือนายวิจิตรหวังสันติพรอายุ48ปีนะครับแล้วก็นางวันวิสาหวังสันติพรอายุ43ปีนะครับซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงนั้นก็คือนางอรุณพรหวังสันติพรนะครับซึ่งสื่อหลายแขนงสื่อหลายสำนักเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าอาม่านะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบริษัทกรุงไทยออดิโอจำกัดบริษัทผลงานศิลปินลูกทุ่งดังในสมัยก่อนนะฮะได้ร้องเรียนกับทนายนะครับให้ช่วยติดตามเงินนะครับคืนจากธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งได้รับมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้10ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ยังเหลือจำนวน3ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับเราจะย้อนกลับไปนะครับคดีของอาม่าอรุณพรนะครับเขาบอกว่ามีการถูกพนักงานธนาคารเนี่ยยักยอกเงินกว่า13ล้านแบบสรุปม้วนเดียวจบนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องนะครับไปจนถึงวันที่ศาลตัดสินให้อาม่าชนะคดีและที่สำคัญนะครับมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำผิดในการยักยอกเงินด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับถูกเล่าจากปากของนางวันวิสาซึ่งเป็นลูกสะใภ้เนี่ยกับสื่อหลายสำนักนะครับโดยเริ่มจากนางอรุณพรหวังสันติพรอายุ85ปีตอนนี้นะครับหรืออาม่าอรุณพรนะครับที่สื่อหลายสำนักใช้ชื่อว่าอาม่านะฮะนำเงินเนี่ยรวมกันประมาณ13ล้านบาทไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแต่กลับถูกพนักงานธนาคารเนี่ยยักยอกเงินในบัญชีนะครับโดยมีการทำบัญชีปลอมขึ้นมาทำให้เงินฝาก13ล้านกว่าบาทนั้นตอนแรกไม่เข้าธนาคารสักบาทนะครับทีนี้เขาถามต่อไปว่าเป็นพนักงานธนาคารแต่กลับยักยอกเงินของลูกค้าได้หรือเปล่านะครับพอเปิดไทม์ไลน์ออกมานะครับตั้งแต่อาม่าอรุณพรเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคารนะครับก่อนที่จะรู้ตัวว่าถูกพนักงานธนาคารนั้นยักยอกเงินเนี่ยอาม่านำเงินไปฝากกับธนาคารมานานกว่า40ปีแล้วนะครับจนเป็นลูกค้า VIP นะครับแล้วก็รู้จักกับพนักงานผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนก่อเหตุนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารในขณะนั้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยอาม่าอรุณพรเนี่ยจะไปธนาคารเพื่อฝากเงินพนักงานคนดังกล่าวนะครับก็จะเป็นคนดูแลหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานคนดังกล่าวได้บอกกับอาม่าว่าจะย้ายไปอยู่ที่ธนาคารสาขาตากสินนะครับแล้วก็ได้ชักชวนอาม่าให้ย้ายบัญชีมาที่สาขาที่เธอกำลังจะไปทำงานด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการดูแลแล้วก็ตัวเองก็จะได้ผลงานจากการได้รับยอดเงินฝากที่มีจำนวนมากด้วยนะครับอาม่าเนี่ยไว้วางใจนะครับด้วยความไว้ใจแล้วก็มีการฝากเงินกับธนาคารแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนานอาม่าก็เลยจึงยอมโอนเงิน ไปฝากที่ธนาคารตากสินนะครับกับพนักงานคนดังกล่าวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนะครับแต่เมื่อพนักงานสาวรายนี้นะครับได้ย้ายไปทำงานที่อีกสาขาหนึ่งนะครับอาม่าก็เลยตัดสินใจไปฝากเงินที่สาขานั้นด้วยนะครับพนักงานคนนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมกับอาม่าด้วยนะครับว่าบัญชีที่อาม่าเปิดเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีไม่เท่ากันนะฮะก็มีการแนะนำว่าบัญชีไหนต้องฝากเท่าไหร่เพื่อให้ได้ยอดเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยจำนวนที่มากกว่าเดิมนะครับอาม่าก็จึงมีการทยอยเปิดบัญชีนะครับ11บัญชีนะฮะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับในครั้งนั้นเนี่ย13,600,000 กว่าบาทนะครับโดยมีรายละเอียดนะครับจำนวน11บัญชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแต่ละบัญชีนั้นนะครับมีการเริ่มฝากตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วจำนวนเงินเป็นยังไงแล้วก็ความผิดปกติเป็นยังไงนะครับสำหรับบัญชีที่1นะครับได้ฝากวันที่14กรกฎาคมปี2558นะครับซึ่งเปิดเป็นบัญชีเงินฝากจำนวน 1,800,000 บาทนะครับแล้วก็มีเลขสมุดอะไรเรียบร้อยนะฮะ บัญชีที่2นะครับได้ฝากวันที่5ตุลาคม2558เช่นกันนะครับเปิดบัญชี 500,000 บาทนะครับบัญชีที่3เนี่ยวันที่27กรกฎาคม2559นะครับแล้วก็เปิดบัญชีเลขที่ซึ่งพอมาพบภายหลังเนี่ยปรากฏว่าเป็นเลขที่เดียวกับบัญชีแรกนะครับจำนวน1ล้านบาทนะครับต่อไปบัญชีที่4นะครับวันที่24กุมภาพันธ์2559ก็ฝากไป 500,000 บาทบัญชีที่5วันที่11พฤษภาคม2559นะครับเปิดบัญชีฝากไป2ล้านบาทนะครับบัญชีที่6นะครับเปิดวันที่24กุมภาพันธ์2560นะครับเปิดบัญชีไป1ล้านบาทนะครับบัญชีที่7นะครับวันที่28มีนาคม2560นะครับเปิดบัญชี 400,000 บาทนะครับบัญชีที่8วันที่25เมษายน2560นะครับก็ฝากไป 400,000 บาทบัญชีที่9นะครับวันที่25พฤษภาคม2560นะครับเปิดบัญชีฝากไป 200,000 บาทนะครับบัญชีที่10นะครับวันที่3กรกฎาคม2560นะครับนำเงินสดมาให้พนักงานธนาคารจำนวน 1,851,495.42 บาทนะครับแต่ว่าพนักงานนั้นไม่ได้ให้สมุดมาในการฝากบัญชีครั้งที่10เปิดบัญชีที่10นะฮะวันบัญชีที่11นะครับได้เปิดบัญชีวันที่2สิงหาคม2560นะครับแล้วก็เปิดบัญชีไป 3,950,000 บาทนะครับจาก11บัญชีที่เปิดมานะครับจะพบว่าพบภายหลังนะฮะเมื่อเปิดบัญชีดูนะครับบัญชีที่1และบัญชีที่3เนี่ยเลขบัญชีจะเป็นเลขที่เดียวกันนะครับแต่เลขสมุดที่กำกับสมุดเนี่ยนะฮะกลับเป็นคนละเลขนะครับจากนั้นเนี่ยเริ่มเอะใจนะครับในความผิดปกตินี้นะครับทำไมถึงได้มีเลขบัญชีเดียวกันแม้ว่าเลขกำกับสมุดเนี่ยจะเป็นคนละเลขนะครับแล้วยาวมาจนถึงต้นปี2561นะครับผู้จัดการธนาคารเนี่ยได้โทรมานะครับแจ้งอาม่านะครับว่าทำบัญชีเงินฝากตกไว้ที่ธนาคารนะครับทั้งที่บัญชีของอาม่าอรุณพรเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่กับตัวนะครับเมื่อไปตรวจสอบนะครับพบว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยเปิดในนามของอาม่าอรุณพรแต่ว่าลายเซ็นเนี่ยนะฮะในการเบิกถอนเนี่ยกลับเป็นลายเซ็นปลอมนะครับเรื่องนี้เริ่มมีพิรุธนะครับแล้วก็เริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะฮะความผิดสังเกตนี้ทำให้อาม่านะครับนำสมุดเงินฝากเนี่ยไปอัปเดตเพื่อดูข้อมูลเมื่อวันที่28กรกฎาคมกุมภาพันธ์ปี2561นะครับแต่ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานข้อมูลนะครับจึงรู้ตัวนะครับว่าถูกพนักงานธนาคารเนี่ยยักยอกทรัพย์แล้วนะฮะวันที่3มีนา2561เนี่ยอาม่าเข้าแจ้งความที่สน.ปากคลองสานนะครับและสน.บุคโลนะครับไม่กี่เดือนต่อมาพนักงานธนาคารคนดังกล่าวก็ถูกดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ในคดีที่ไปยักยอกเงินลูกค้าอีกด้วยนะครับประมาณ 4-5 รายนะครับโดยมีพฤติการลักษณะเดียวกันนี้นะครับเหมือนที่อาม่าโดนนะฮะหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยอาม่าก็ได้ขอไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากธนาคารหลายครั้งนะครับจนกระทั่งปี2561นะครับในเดือนพฤษภาคมวันที่23นะครับ ธนาคารเนี่ยนะครับก็ได้คืนเงินอาม่านะครับเป็นจำนวน 10,075,629 บาท46สตางค์นะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินฝากเนี่ย 9,950,000 บาทนะครับรวมกับดอกเบี้ยนะครับ 125,629 บาท46สตางค์นะครับแล้วก็ธนาคารมีการชี้แจงด้วยนะครับว่าเป็นเงินตามบัญชีที่2ถึง9และบัญชีที่11นะครับนั่นหมายความว่าบัญชีที่1และบัญชีที่3เนี่ยยังไม่ได้รับการคืนนะครับยังไม่ได้รับเงินคืนนะครับแล้วก็ยังมีการชี้แจงอีกว่านะครับบัญชีที่11เนี่ยนะฮะกับเงินในบัญชีที่1และบัญชีที่10เนี่ยรวม 3,651,495 บาท42สตางค์ธนาคารเนี่ยไม่จ่ายโดยบอกว่าตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นบัญชีซ้ำเนื่องจากบัญชีที่1นะครับยอดเงิน 1,800,000 บาทเหมือนที่ผมกล่าวไปในการไล่บัญชีในตอนต้นรายการนะครับมีการถอนเงินออกไปแล้วนะครับแล้วก็ออกบัญชีที่3เนี่ยให้แทนเพราะว่าเป็นเลขบัญชีเดียวกันนะครับซึ่งการถอนเงินนั้นก็น่าจะเกิดจากการที่พนักงานของธนาคารยักยอกทรัพย์มากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาม่าคิดเองนะฮะคราวนี้นะครับส่วนเงินสดบัญชีที่10เนี่ยนะฮะยอดเงิน1,851,495 บาท42สตางค์นั้นธนาคารบอกว่าอาม่านั้นได้นำเงินมาฝากในวันที่3กรกฎาคม2560นะครับเป็นเงินในบัญชีที่11นะครับซึ่งธนาคารก็ทำการคืนให้แล้วนะฮะธนาคารอ้างว่าเงินที่เหลืออีกกว่า3ล้านบาทถ้าอาม่าอยากได้นะครับก็ให้ไปฟ้องร้องเอาเองเมื่อมีคำสั่งศาลจึงจะยอมจ่ายนะครับวันที่28พฤศจิกายน2562เนี่ยอาม่าจึงไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อขอเร่งรัดคดีและเมื่อวันที่2ธันวาคม2562นะครับอาม่าได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทั่งเมื่อวันที่5มิถุนายน2563นะครับอาม่าก็ได้มอบอำนาจให้นางวันวิสาลูกสะใภ้นะครับและทนายท่านหนึ่งนะครับยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับทวงเงิน3ล้านกว่าบาทนี้จากธนาคารนะครับจนวันที่17พฤษภาคม2564ศาลได้ตัดสินให้ธนาคารคืนเงินแก่อาม่าอรุณพรจำนวน 3,651,495 บาท42สตางค์นะครับก็มีการเปิดใจกับสื่อหลายที่นะครับว่าอันนี้เป็นเพียงคำสั่งศาลที่ให้ปฏิบัติตามภายใน30วันนะครับแต่ว่าต้องรอดูท่าทีของธนาคารด้วยว่าจะมีการตอบสนองต่อคำสั่งศาลนั้นอย่างไรนะครับหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับเท่าที่ผมพูดข้อมูลให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้รู้กันนะครับอาจจะยังคาใจนะครับว่าบัญชีที่ผิดปกตินะครับเจ้าของบัญชีมาเจอตอนไหนนะครับช่วงไหนนะครับแล้วก็พิรุธเนี่ยเป็นพิรุธลักษณะไหนที่ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบและมีการเก็บหลักฐานเพื่อมัดการกระทำความผิดนี้ยังไงนะครับเพื่อพูดคุยรายละเอียดนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวันวิสาคู่ความในคดีนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณวันวิสาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มีหลายคำถามเลยที่ท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับบัญชีธนาคารของตัวเองด้วยนะครับคำถามแรกเนี่ยคือเจอความผิดปกติตอนไหนครับ
เจอความปกติก็คือตอนที่เราเริ่มดูแล้วล่ะว่ามันดอกเบี้ยมัน 5.5
ครับ
แต่เราทักท้วงแล้วกับทางหมาม้าหมาม้าก็บอกว่าทางแบงก์บอกว่าเขาอ่ะเป็น VIP ก็เลยมีการให้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็พอแล้วเราก็ไปเราก็หลังๆเราไปด้วยทีนี้ก็เริ่มดูสมุดให
้ครับ
เราก็เริ่มเห็นว่าแบบมันมีหลายเล่
ม
หลายเล่มเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็พอดีผู้จัดการสาขาฝากสินนะคะก็โทรเข้าไปหาว่าเนี่ยเจอสมุดบัญชีตกอยู
่
เป็นชื่อของคุณอรุณธรหวังแสนดีพร
ครับ
ค่ะทางหมอมาก็เลยบอกว่าไม่นะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปธนาคารเราจะเก็บบุ๊กเข้าในตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็เลยไปดูก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อทางพนักงานคนนี้
อือฮึ
ปอมปอมปอมบุ๊ก
ปอม
ช
ื่
อของ
ครับ
คุณอรุณพรแล้วก็มีการตรวจสอบกันเนี่ยค่ะ
ที่ว่าปลอมที่ว่าปลอมบุ๊กเนี่ยนะฮะทั้ง10กว่าบัญชีที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ11เล่ม
11
มันเป็นบัญชีมันเป็นสมุดบัญชีของธนาคารเป็นสมุดบัญชีจริงของธนาคารนะ
ครับ
แต่ว่ามันไม่ได้เข้าระบบแบบผ่านเครื่องคอมเข้ามันเป็นพิมพ์ดีดไฟฟ้าที
่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเรา
ครับ
เราไปสอบถามมาคือเป็นการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าค่ะในการพิมพ์
ช่วงเวลาจากการฝากเงินปี2558เนี่ยจนมาถึงกว่าจะรู้ว่าเป็นบัญชีปลอมเนี่ยมีการเอาไปอัปเดตกับตามตู้สาขาต่างๆไหมฮะ
ไม่เคยค่ะเพราะว่าหมามาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจธนาคารมากเพราะว่าหมามาทำธุรกรรมกับธนาคารมา40กว่าปีเนาะ
อืมครับ
แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็คือจะมีพนักงานเนี่ยต้อนรับหมามาเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่สมัยแรกๆ
ครับ
ด้วยความเคยชินเขาคิดว่าธนาคารเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากเขาก็มั่นใจ
ครับ
ทุกครั้งที่ทำก็คือเราเข้าไปทำธุรกรรมในธนาคาร
ครับผม
ค่ะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจอ่ะแล้วก็เลยแบบเราไปนั่งที่โต๊ะก็จะมีพนักงานมาจัดการทำอะไรให้
ครับ
คนมีอายุมากก็อาจจะต้องการความสะดวกสบายตรงนี้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
็
เขาก็มั่นใจเขาก็เลยไม่ได้เคยได้อาปูกับแต่เราอ่ะก็เคยจะดูว่าอ๋อเขาก็มาชี้ดูว่านี่นะคะยอดเงินนี้นะคะเท่านี้นะคะอะไรเงี้ยเราก็จะดูโอเค
ครับในช่วงปี2ครับในช่วงปี2ปีนั้นเนี่ยปี58 59แล้วเวลาที่เรามีฮะที่ไปธนาคารแล้วเขาอัปเดตบัญชีให้หน้าเคาน์เตอร์เลยเนี่ยฮะมีไหมฮะ
ไม่ค่ะมันมาเป็นลูกค้าเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น VP ที่แบบว่าไม่ต้องผ่านโต๊ะตรงไหนเลย
อ๋อดูแลส่วนตัวเลยคือติดต่อผ่านมือถือได้เลย
โต๊ะส่วนตัวเลยค
่
ะ
อ๋อโอเคครับแล้วมีการอัปเดตแบบดอกเบี้ยที่เข้าบ้างไหมฮะหลังจากที่เอาเงินไปฝากแต่ละกระจายบัญชีอย่างนี้แล้วเนี่ย
เขาก็จะแจ้งเราว่ามันจะครบกำหนด
ครับผม
เราก็เพิ่งจะรู้มาเหมือนกันว่าการที่เขียน
ครับ
เขียนด้วยดินสอหรือปากกาไว้ในสมุดน่ะ
ครับ
มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันทำไม่ได้
ครับ
เขาก็จะบอกแล้วว่านี่นะครบเท่านี้แต่มันจะเป็นฝากเหมือนกับแบบฝาก5เดือน
ครับ
6เดือนปีหนึ่ง
ครับ
ถึงจะครบแบบครบนะดอกเบี้ย 5.5 ที่เขาแจ้งเรานะคะ
ครับ
ถ
ึ
งจะครบพอครบปุ๊บเขาก็จะโทรหาทางหมามาว่าหมามาคะมันครบแล้วหมามาเราเอามาทบใส่สมุดอีกเล่มนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเล่มนี้3เดือนเล่มนี้5เดือน6เดือน
ครับ
พออันนี้ครบก็เอาไปใส
่ครับผม
เพื่อเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับไอ้จำนวนดอกเบี้ยเนี่ยมีการประกาศในแอดทั่วไปในโฆษณาทั่วไปมั้ยฮะว่าดอกเบี้ยเท่านี้สำหรับลูกค้า VIP อย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเฉพาะ privacy ส่วนตัวว่าลูกค้า VIP เฉพาะท่านนี้เท่านั้นที่เราจะเสนอดอกเบี้ยเท่านี้ไปอย่างเงี้ยครับ
ใช่ใช่เขาจะเสนอเรามา
ทางแบบ
ไปถึงที่ธนาคารเขาก็จะพูดเลยว
่
านี่นะหมาอันนี้นะถ้าเกิดว่าฝากอันนี้นะจะได้5.5
ครับ
เขาก็จะเสนอของเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราทำธุรกรรมในแบงก์ไงมันก็ด
ูน่า
เชื่อถือไปหมดไงว่าแบบอ๋อเนี่ยพนักงานนี้เป็นคนบอกเรา
ครับผม
มันก็เลยเป็นการแบบเชื่อเข้าไปหมด
ตอนที่ว่าเหมือนเห็นในข่าวนะฮะว่าช่วงที่ว่าพนักงานคนนี้มีการย้ายที่ทำงานด้วยย้ายสาขาด้วยตอนนั้นเขาชักชวนยังไงฮะที่ชวนไปเปิดบัญชีที่สาขาที่เขาย้ายไปเนี่ย
คือเขาอะดูแลหมามาที่สาขาปากคลองสานอยู่แล้ว
ครับผม
มันก็เหมือนกับว่าเป็นความแบบคุ้นเคยกันเขาบริการหมามาเหมือนกับว่าบริการดีดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องย้ายไปหมามาก็กลัวว่าจะแบบไม่มีคนแบบว่าคอยแบบดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม
เขาก็เลยชวนว่าถ้าเกิดว่าตามเขาไปอ่ะซึ่งมันก็ใกล้กับทางที่หมามาพักอยู่เหมือนกัน
ครับผม
มันก็ไม่ได้มันก็สะดวกเหมือนกันก็เลยแบบว่าเออมาสิเขาจะดูแลต่อเพราะว่าคุ้นเคยกัน
ครับ
หมามาก็โอเคเพราะว่าหมามาก็ไปอยู่คอนโดแถวนั้นมันก็เลยก็ใกล้ด้วยเหมือนกันก็สะดวก
ครับ
ก็เลยตามกันไป
ครับคราวนี้เนี่ยผลประโยชน์ในแต่ละบัญชีเนี่ยทำไมถึงจะต้องตอนที่เขาแนะนำนะฮะทำไมถึงจะต้องกระจายบัญชีเป็น 10บัญชีขนาดนี้ฮะคุณวันวิสาครับ
ก็บัญชีสมมติบัญชีที่1
ครับผม
หมอม้าจัดการไว
้
ยอดนี
้ครับ
3เดือนถึงจะครบ
ครับ
แล้วก็จะมีเงินในบัญชีหมออีกมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่า6เดือนมันก็จะได้มากขึ้นเขาไม่ได้เปิดพร้อมกันทีเดียว11บัญชีนะ
ครับครับ
ทยอยเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีการแบบชักชวนว่าเดี๋ยวจะได้เท่านี้นะเดี๋ยวพออันนี้ครบนะก็มาเปิดเล่มนี้รวมไว้ในนี้นะก็จะได้เท่านี้ก็จะคงดอกเบี้ยให้เหมือนเดิม
ครับครับ
หมอม้าก็เลยอ๋อหรอก็ถ้าเกิดเอาเงินมาฝากอีกก็จะเปิดอันนี้นะหมอม้าอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็อ๋อฟังแล้วก็ฟังอยู่แล้วก็อ๋อเหรอครบกำหนดแล้วมาใส่นี่สิ
ครับ
อย่างกรณีมันจะมีเช็คที่ธนาคารกสิกร
ครับ
ที่เราเอามาเข้าก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าม้าเอาเงินมาตรงนี้นะดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นให้เลย
ครับ
แล้วเราก็คิดว่าการที่หมอม้าเนี่ยมีแค่เงินอยู่แค่ที่ธนาคารเดียวเนี่ย
ครับ
มันเป็นสิ่งที่แบบดูแลง่ายเราก็เลยเราก็เลยเห็นดีว่าหมอม้าเราก็เอาออกจากนี้มารวมไว้บัญชีเดียวดีกว่า
ครับคำแนะนำเนี่ยมาจากพนักงานเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมฮะทั้งการเปิดบัญชีแล้วก็การลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยทั้ง10บัญชี10กว่าบัญชีเนี่ยมาจากแค่พนักงานคนนี้คนเดียวไหมฮะ
ใช่ค่ะก็คือเขาดูแลบัญชีดูแลแบบผลประโยชน์ดูแบบบอกนี่หมอม้าก็มีคนนี้คนเดียวที่เข้ามาติดต่อ
ครับหมอม้าก็เลยไว้ใจตั้งแต่ทำธุรกรรมร่วมกันกับธนาคาร
ดูนานแล้วด้วยไงก็เลยแบบทุกข้างๆแบ
บ
ม
ั่
นใจอ่ะ
ครับแต่ว่าไม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ฝาก10กว่าบัญชีเนี่ยมาม้าเริ่มปรึกษาเราหรือยังฮะเริ่มคุยกับเราหรือยังฮะหรือว่ารอรอจนกระทั่งเจอพิรุธเรื่องพบบัญชีที่ธนาคารแล้วต้องกลับไปเอาเนี่ยมีการคุยกับเราก่อนไหม
ฮะดูแลให้มาม้ามาสักพักนึงแล้วเราถึงมีการแบบมาม้ามันไม่ใช่นะมี 5.5 ได้ยังไงแต่เราก็แบบได้แต่พูดแต่เขาบอกว่า
ครับ
ทางธนาคารบอกเขาไปเอาเขาแบบเป็น VIP
ครับ
แล้วเราก็ไปกับม้ามันก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็น VIP มากจริงๆคือตั้งแต่ข้างล่าง
ครับ
ยันข้างบนอ่ะทุกคนยกมือไหว้แล้วก็แบบเชิญเขาไปนั่งที่โต๊ะของผู้ต้องหาคนนี
้ครับ
มีน้ำมาเสิร์ฟให้อยากจะทานขนมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันดูแลเขาอย่างดีมากจริงๆนะ
ครับแล้วพอเกิดคดีอาญาขึ้นเนี่ยที่เขาคดียักยอกของเขาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเริ่มตกใจหรือยังฮะเริ่มคือรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นยังไงฮะเป็นยังไง
ตอนเกิดเรื่องใหม่เลยใช่ไหม
ใช่ครับผม
ก็ตกใจสิว่าแบบเฮ้ยพนักงานโกงแต่เราก็ยังมั่นใจในธนาคารไงว่า
ครับ
ต่อให้พนักงานเขาโกงอ่ะเราอะเอาเงินไปฝากธนาคารอะ
ครับ
ยังไงแล้วเนี่ยธนาคารต้องชดใช้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพนักงานเขาโกงเราไปใช่ไหม
ครับผม
เราก็มั่นใจว่าคงไม่น่าจะอะไรคงต้องคืนเงินเราอยู่แล้วล่ะ
ครับ
แล้วก็เลยแบบอ่ะก็ให้ธนาคารเขาจัดการเรื่องไป
เคลียร์กันก่อนเคลียร์กับ
ใช่แล้วก็เขาก็นัดเคลียร์เขาก็เอาฝ่ายตรวจสอบเขามาคุยกับเราเอาฝ่ายกฎหมายของธนาคารม
า
คุยกับเรา
ตอนนั้นเริ่มคุยเรื่องไกล่เกลี่ยหรือยังครับคุณวันวิสาหรือว่ายังต้องรอดูคดีก่อนรอดูผลสรุปคดีอะไรเงี้ย
เริ่มไกล่เกลี่ยคือเขาเริ่มแบบว่าขอให้เช็คยอดเงินก่อนนะให้ทางฝ่ายตรวจสอบเขาเช็คก่อนแล้วก็เขาก็เอาข้อมูลของเขามาทีนี้ตัวเราอะเราไม่มีสเตทเมนท์ที่จะยืนยันหรือทำอะไรใช่ไหม
ครับ
เขาก็บอกว่าให้เราไปขอสเตทเมนท์เอาแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานดูแต่ความรู้สึกเราอะคือแบบเฮ้ยเรามีปัญหากับธนาคารคุณอะ ค
ุ
ณน่าจะเป็นคนแบบว่าจัดการเรื่องแบบสเตทเมนต์เราถูกไหม
ใช่ครับใช่
แต่กลายเป็นว่าเราอะต้องวิ่งไป2ธนาคารเพ
ื่อ
ที่จะไปขอสเตทเมนต
์ทั้งสาขาเก่าด้วยเหรอฮะ
ใช่ค่ะ
โอเคครับผม
แล้วเราก็เป็นคนจ่ายค่าสเตทเมนต
์
เองด้วยทั้งที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องจัดการจริงไหม
ครับ
แต่เขาก็ให้เราคนจัดการเองนะเราก็จัดการให้พอเอากลับมาให้มันก็คือคนธรรมดามันดูไม่ออกหรอกว่ามันจะมีเขาจะเรียกอะไรนะเหมือนกับแบบเป็นอักษรย่อของเขาอะว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม
แล้วก็เลยแบบแล้วเราจะต้องทำยังไงเราถึงแบบคุยแล้วก็คุยกันเหมือนกับว่าเขาก็แย้งเราว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเงี้ยเราบอกเป็นไปได้ยังไงอะมันจะไม่มีได้ยังไงอะ
หมายถึงไม่มียอดไม่มีนี่คือหมายถ
ึ
งไม่มียอดสักบาทเลยเหรอฮะ
สืบได้มาก็คือเหมือนกับว่าเป็นยอดเก่าตั้งแต่แบบว่า ยอดเก่าอ่ะท
ต้
ี
อ
่
ง
ธ
ต
น
้อ
าง คารสาขาสาขาเก่าสาข
อ
า
๋อ
บางข
ส
อ
าง
ส
ข
า
าร เก่าแต่พอมาสาขาใหม่ที่เขาชักชวนให้เปิดบัญชีกระจายบัญชีไป
ใ
ค
ช
ือ
่
ไม่เจอเลย
มันไม่มียอดแจ้งเรามาไงเราก็เลยเฮ้ยแล้วมันอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงทางเขาก็บอกว่าเขาตรวจสอบต้องใช้เวลานะเ
คร รา ับ
ก็
ผม
อยู่ระหว่างคุยกันอะ
ครั
อย
บ
ู่หลายเดือนมาก
ครับ
แต่เราก็ปรึกษาทนายแล้วล่ะ
ครั
ว่
บ
าแบบเอ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงเขาบอกว่าเงินอะมันเข้ามันเราทำธุรกรรมที่ธนาคารมันเป็นของธนาคาร
ครับผม
ธนาคารนั้นเป็นคนจัดการธุ
คร ระ ับ
แล้วก็คืนยอดเงินคืนเรา
ครับ
เราถึงยอมที่แบบคุยร้อยเขาตรวจสอบเราเข้าใจกฎเขาว่าเขามันต้องตรวจสอบเนาะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
รอ
ผ
เข
ม
้าใจเราก็รอนัดให้เราเข้าไปเคลียร์เราก็ไป
ครับ
ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเราไม่ได้แบบว่าเรายังไม่ได้มีปัญหากันเลยเราก็คือคุยกัน
ครั
แต
บ
่
ผ
บ
ม
างหลังอ่ะสรุปมันกลายแบบกลายเป็นว่าเราอ่ะเอาเงินไปฝากอ่ะมันง่ายมากเลย
ครับผม
แต่ถ้าเราจะถอนเงินออกจากบัญชีอ่ะ
ลำบากมาก
มันยากมากคือมันต้องแบบต้อง
คร
ร
ับ
อเขาอนุมัติต้องรอแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณวิสาก็พยายามทำความเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าบางอย่างมันต้องใช้แบบขั้นตอนกระบวน
ใช
ก
่
าร
ค
ต้
่
อ
ะ
งมีระยะเว
ใ
ล
ช่
า
ใช
เน
่
าะต้อง
เ
ม
พ
ี
ราะ
ก
ว
า
่
รา ตร
เร
ว
า
จส
ก็
อบเน
ฟ
า
ัง
ะ
จากทนายเนาะมันก็มีแบบข้อกฎหมาย
ครับ
มีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือกฎขององค์กรเขาก็มีเราก็พยายามเข
อ
้าใจว่าอ่ะโอเค
ครับ
เขาคงต้องใช้เวลาตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ย
ครั
เ
บ
รา
ผ
ก็
ม
รอนะไม่ใช่เราไม่รอ
ครับผม
เราไม่ได้แบบว่าแจ้งความณตอนนั้นหรือซ้ํา
ครับผม
แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าพูดถึงกรณีต้องฟ้องกันหรืออะไรเราไม่มีนะแล้วคือรอไก่เกลี่ยรอกันมา
ครับ
แล้วก็ได้แต่รออ่ะ
ระยะเวลาไก่เกลี่ยนานไหมฮะ
ก็เกือบปีนะ
โอ้
ไก
โห
่เกลี่ยกันอ่ะ
ครับผม
แล้วก็มาจบกันที่แบบว่าบอกว่าติดตามยอดมาได้แค
่ครับ
เก้าล้านหน่อย
ครับผม
เขาก็บอกว่าเขาจะชดใช้ให้คือรวมดอกเบี้ยก็คือไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่พน
ต
ัก งานแจ้งเรานะแต่ตามก
ครั
ฎ
บ
หมายแล
ค
้
ร
ว
ับ
ก็
ผม
โอเคได้แต่ทำไมที่เหลือ
ครับ
ถึงไม่คืนเราเขาก็บอกว่ามันเป็นยอดเล่มอ่ะมันมีบุ๊กซ้ำเล่มบัญชีซ้ำกัน
ครับผม
ค่ะเล่มบัญชีซ้ำกันอยู่ประมาณสองชุด
สองช
ุ
ด
ก็คือสี่เล่ม
ครับผม
ทีนี้เราก็บอกว่าธนาคารเป็นคนออกให้เราอ่ะ
ครับ
เราก็เลยไม่รู้ว่ามันซ้ำได้ยังไงและยอดมันไม่เท่ากันนะคะ
ครับ
บัญชีที่ซ้ำกันมียอดล้านแปดล้านหนึ่งอย่างเงี้ย
ครับผม
500,000 400,000อย่างเงี้ยมันไม่ซ้ำกันไง
ครับ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็จะคืนบางเล่ม
ครับผม
ค่ะที่มันแบบว่าตรวจสอบเขาคืนมาชุดหนึ่งก็คือยอดน้อยก็คือยอด400,000กับ500,000คือเขาคืนยอดน้อยมา
ครับ
และอีกชุดหนึ่งก็คือจะมีล้านแปดกับล้านหนึ่ง
ครับ
เขาคืนเราล้านหนึ่ง
ครับ
แต่ล้านแปดเขาไม่คืน
ครับผม
แล้วก็ยอดเช็คที่เราเอาไปเข้าอ่ะล้านแปดแสนห้าหมื่นกว่าบาท
ล้านแปดแสนห้าหมื่นกว่าบาท
ค่ะเป็นเช็คที่เราเอาไปเข้าเขาก็บอกว่าตอนที่เราเอาไปเข้าบอกให้เข้าบัญชีเล่มนี้ที่
คร
เจ
ับ
็ด
ครับ
แต่เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าให้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอาบุ๊กไป
ครับผม
เขาก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเอาเข้าไปเกาะเดี๋ยวเอาเข้าให้เลยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเอาสมุดทีหลัง
ครับ
แล้วสมุดน่ะมันก็มาหลังจากที่เช็คเข้าไปมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเอาเงินเข้าไปบัญชีก่อนหน้าที่ยังไม่เปิดอีกบัญชีหนึ่งได้ยังไง
ครับ
แต่เขาธนาคารอ้างเราว่ามันไปรวมอยู่ในยอดใหญ่คือ3,900,000แต่ที่เช็คมาคือ3,900,000ที่เข้าไป
ครับ
มันเป็นยอดแค่ล้านแปดไง
ครับ
มันไม่ใช่ล้านแปดห้าถ้ามันเป็นตามเช็ค
ครับผม
คือยอดมันไม่ตรงกันไงแต่ธนาคารอ้างแบบนั้น
ครับผม
เราก็เลยแบบแล้วเขาไก่เกี่ยเรามาเขาบอกอ่ะเล่มไหนที่เขาเคลียร์เงินแล้วทางธนาคารขอเล่มตรงนั้นคืน
ครับ
เราก็ให้ไปเพราะว่าเราถ่ายรูปไม่หมดแล้วไง
ครับ
เราก็ให้คืนไปแล้วก็เล่มที่มีปัญหาเราก็ไปแจ้งความอีกทีนึง
ครับก่อนที่จะตัดสินใจฟ้องร้องให้เป็นคดีความเนี่ยระหว่างนั้นคดีของพนักงานธนาคารเนี่ยสิ้นสุดถึงที่สุดไปหรือยังฮะคดีที่เป็นอาญาของพนักงานเองเนี่ยฮะ
ณวันนั้นน่ะเราไม่ทราบเรื่องอะไรเลยเพราะว่าทางแบงค์ไม่ได้ชี้แจงอะไรให้เราฟัง
ครับ
เราเพิ่งจะมารู้หลังจากที่เราไปแจ้งความแล้วก็ ทำการฟ้องร้องกันเราถึงจะรู้แต่เรารู้จักทนายเราสอบถามกับตำรวจนะ
ครับผม
เราไม่ได้ข้อมูลอะไรจากธนาคารเลย
ครับผมก็คือรู้แล้วว่าตอนนั้นมีการดำเนินคดีไปแล้วกับพนักงานธนาคาร
ใช่ค่ะก็เห็นว่าทางธนาคารก็คือจับแล้วก็มีการฝากขัง
ครับ
แต่ผู้ต้องหารับสารภาพ
ครับ
ทุกข้อกล่าวหานะ
คร
ับสารภาพแล้วเราไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็ให้เราทางธนาคารน่ะยังให้เราอ่ะไปให้ตำรวจอ่ะเข้าไปหาตำรวจเพื่อที่จะเซ็น
ครับ
คัดลายมือค่ะเพื่อจะเปรียบเทียบกับที่ของเขาพนักงานเขาแบบเอกสารทางเขาอ่ะ
ครับ
ทางเราก็ไปนะ
ครับ
เราก็ไปให้ทุกครั้งที่แบบว่าตำรวจติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ธนาคารฟ้องพนักงาน
ครับคือในส่วนที่พนักงานธนาคารเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือจากเราไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบลายเซ็นการเรียกเอกสารต่างๆการให้ปากคำต่างๆคือเรายินดีไปหมดเลยใช่ไหมฮะ
ค่ะไปทุกครั้งที่เรียก
ครับแล้วเราเคยขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับธนาคารไปไหมฮะคุณวรวิสา
ก็ตั้งแต่โดนเรื่องสเตทเมนต์ไปก็ไม่ได้ขอแล้วธนาคารก็ไม่เคยยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลืออะไรนอกจากบอกแค่ว่าให้รอตรวจสอบ
ครับทีนี้จุดแตกหักเนี่ยคำพูดอย่างที่ปรากฏตามสื่อบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้มาฟ้องเอามันเกิดขึ้นวันไหนครับ
เป็นวันที่เคลียร์กันที่จะจ่ายเช็คเงินสดมา10 ล้านต้น
ๆครับ
แล้วก็เลยถามว่าส่วนที่เหลือเนี่ยทำไมแบงค์ถึงไม่คืนเขาบอกแล้วว่ามันหาที่ไปที่มาเงินไม่ได
้ครับผม
แล้วบอกแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันจะต้องฟ้องร้องกันเอาถึงจะได้เงินยอดนี้แล้วบอกว่าเอ้ยมันเป็นเงินเราอ่ะทำไมเราต้องฟ้องเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้คุณต้องไปฟ้องเอาต
้
องมีคำสั่งศาลถึงจะจ่ายได
้ครับผม
เราก็บอกว่าเอ้าถ้าแบบเนี้ยเราแจ้งความตั้งแต่ตอนแรกเราฟ้องกันไปแล้วนะเนี่ย
ครับผม
เพราะเราคิดว่าคุณจะรับผิดชอบเรา
ครับ
ก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบพูดจากันด้วยอารมณ
์ครับ
ด้วย
ครับ
เราทำมันก่อนหน้านั้นมันเก็บหลายครั้งแล้วไหมคะ
คนที่พูดเนี่ยคือใครครับ
มันก็จะเป็นแบบว่าก็เป็นทางของเขาทางฝ่ายแบบว่าตรวจสอบทางหัวหน้าภาคเขาที่เขาไปวันนั้นนะมีฝ่ายกฎหมายของเขาอะที่แบบคุยกัน
ครับ
เราไปที่ธนาคารเขาเลยนะไปที่สำนักงานใหญ่นะ
ครับผม
เราไปที่นั่นเอง
ครับ
แล้วพอเขาพูดประโยคแบบเหมือนกับว่าใส่อารมณ์กับเราได้ยังไงในเมื่อแบบว่าเฮ้ยเราเป็นลูกค้าคุณนะแล้วเราโดนแบบเนี้ยเราได้รับความเสียหายอ่ะ
ครับผม
การใช้คำพูดหรือว่าปฏิกิริยาหรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือมันควรจะแบบ
ควรจะมีการตอบรับที่ดีกว่านี
้เออใช่ไหมมันควรจะต้องเป็นแบบนั้น
ครับ
แต่ที่ผ่านมาคือแบบเราก็ว่าเราใจเย็นนะเพราะว่าโอ้โหนานมากอ่ะกับเงินก้อนนึงอ่ะ
ครับ
แล้วว่าเราใจเย็นพอสมควรเวลาติดต่ออ่ะคุยกันนัดเราอ่ะโอเคค่ะแต่พอผิดนัดกันอย่างเงี้ยเราก็บอกเอ้ยทำไมบอกอ๋อผู้ใหญ่ไม่อยู่ต้องรอประชุมบอก
ค
ือมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราไหมอ่ะ
ระยะเวลาน
ั่งรออะไรอย่างงี
้ครับระยะเวลาที่ดึงดันเรื่องตรงนี้เนี่ยเรื่องเงิน3 ล้านบาทแล้วก็เรื่องเหตุการณ์การพูดจากระแทกกระทันเนี่ยช่วงนี้นานไหมฮะกว่าจะมาถึงการเป็นคดีความแล้วก็มาถึงคำสั่งศาลที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นานไหมครับ
มันก็จบการติดต่อกันก็ตั้งแต่ตอนที่ได้เช็คเงินสดคืน10 ล้านกว่า
10 ล้าน
กับคำพูดประโยคแบบอย่างนั้น
ครับผม
แล้วก็แจ้งความแล้วก็ฟ้องศาลให้ทนายจัดการเลย
ครับผม
ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการติดต่อ
ครับ
กันอีกเลย
ครับ
ก็ประมาณปีกว่า
แต่เรายัง
ปีได้ใช่ค่ะ
แต่เรายังให้ความร่วมมือกับการพิจารณาคดีก็คือไปศาลทุกครั้ง
ใช่เราก็ไปนะ
ครับ
แต่มันจะมีให้เรียกเราไปเหมือนกับเป็นให้การให้เขากับคดีอื่นนะ
ครับผม
แต่พอถึงเวลาเขาก็โทรมาแล้วบอกได้เดี๋ยวจะไปให้
ครับ
แต่พอถึงเวลาเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาก็ได
้ครับ
เขามาเลื่อนเราเองเราก็เลยไม่ได้ไปแต่ถ้าเขาติดต่อมา เราไปให้ทุกครั้งนะ
ครับช่วงนั้นเนี่ยมีการยื่นมือเข้ามาสักนิดหนึ่งไหมฮะว่าเอ้ยเงิน3ล้านนี้เราจะลองไก่เกี่ยกันไหมลองพูดจากันนอกรอบไหมไม่ให้เป็นคดีความมีบ้างไหมครับ
ไม่มีค่ะ
ก็คือเขาก็ยอมเป็นคดีความเลยสำหรับเงินก้อน3ล้านนี้
ใช่
อึดอัดไหมครับตอนนั้น
เราบอกว่าเฮ้ยเราขอแค่ยอดแค่นี้นะ
ครับ
เราไม่ได้ตอนที่เราคุยกันนะบอกเอ้ยยอดนี้เราเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเราไม่เอาแล้วก็แบบว่าไอ้การฟ้องร้องอ่ะ
ครับ
เรียกค่าเสียหายเราก็ไม่ได้เรียกเลยแม้แต่บาทเดียวเราบอกว่าเราต้องการแค่ยอดตามบุ๊กเท่านั้นเอง
ครับ
ตั้งแต่เกิดเรื่องแรก
ๆครับ
จนณขนาดว่าวันที่เคลียร์กันเรื่องเงินเราก็ยังพูดประโยคนี้อยู
่ครับ
ถึงขนาดว่าเป็นคดีความขึ้นศาล
คร
ับ แล้วก็ยังยืนยันแค่ยอดตามบุกเท่านั้น
ครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นคำสั่งศาลแล้วนะว่าให้ชดใช้เงินตัว3ล้านกว่าบาทนี
้ค่ะ
ณวินาที
ใ
ช่ๆณวินาทีนี้ยังมีอะไรที่สงสัยอยู่อีกไหมครับ
สงสัยกับเรื่องคดีเหรอ
กับเรื่องว่าไอ้3ล้านกว่าบาทเนี่ยเราจะได้คืนไหมเราจะได้คืนเมื่อไหร่หรือว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
ทนายบอกเราว่า
ครับ
ทางกฎหมายน่ะ
ครับ
คู่กรณีเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์
ครับ
อยู่แล้ว
ครับ
ค่ะทีนี้ถ้ายื่นอุทธรณ์น่ะมันก็จะยืดกันไปอีก
ครับ
ยังไงเราก็ต้องแบบก็เอายื่นอุทธรณ์เราไงเราก็ต้องสู้ต่ออยู่แล้วอ่ะ
ครับผม
ขนาดว่าเขาเป็นคนพูดให้เราฟังว่าถ้าคุณอยากจะได้คุณต้องฟ้องให้มีคำสั่งศาลเราถึงจะจ่ายได
้ครับ
ก็ต้องมีคำสั่งศาลแล้วไง
ครับ
มันก็ต้องจ่ายไหม
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่ายื่นอุทธรณ์ใช่มันเป็นสิทธิ์ของทางแบงก์เราก็โอเคอ่ะใช่ไหม
ครับ
ถ้าเป็นเราถ้าเราแพ้เราก็ต้องยื่นเหมือนกันเราเข้าใจตรงนี้อ่ะ
ครับ
แต่ลองคิดกลับกันว่าแบบทางฝ่ายพนักงานคุณเป็นคนกระทำเราอ่ะการดูแลลูกค้าที่แบบลูกค้า40กว่าปีของคุณน่ะคุณทำแบบนี้เหรอ
ครับ
คำขอโทษ
ครับ
หรือการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในตัวของแบบคุณอรุณพรเองอ่ะ
ครับ
ธนาคารระดับประเทศอ่ะยังไม่มีเลยอ่ะ
พอฟังแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองนะแม่ผมก็เป็นลูกค้าธนาคารหลายที่เนาะแต่ว่าเนี่ยก็จะมีสิทธิของลูกค้า VIP สิทธิในการกู้เงินจำนวนนี้ต้องคืนใช้จำนวนปีเท่านี้ถึงจะได้ดอกเบี้ยถึงจะมีดอกเบี้ยอัตราต่ำเท่านี้อะไรเงี้ยคือบางทีเราท่านผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะนึกออกเหมือนกันเนาะว่าเราใช้ธนาคารบ่อยๆจนบางทีเราได้สิทธิพิเศษอะไรขึ้นมาบางทีเราคิดว่าเราได้สิทธิประโยชน์ไง
ใช่
แต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเราจะตรวจสอบดีไหมเราจะดูยังไงเพื่อที่จะยืนยันว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องมันเป็นโปรเจกต์ที่ถูกต้องของธนาคารนั้นนะฮะ
คือถ้าคนที่ทำธุรกรรมกับแบงก์ด้วยความที่แบบว่าเป็นงานไว้ใจจนเคยแบบชินกับการแบบไว้ใจม
ี
ความไว้ใจอย่างแรกเลย
ครับ
แล้วก็เป็นความคุ้นเคยกับทางธนาคารอยู่แล้วอย่างเงี้ยไอการที่จะตรวจสอบตรงนั้นอ่ะมันไม่มีใครเอกใจหรอก
ครับ
ค่ะเพราะว่ามันก็แบบว่าอ๋อมันด้วยความมั่นใจหลายอย่างมันคิดว่าอุ้ยธนาคารให้เพราะว่าเราอ่ะเป็นลูกค้าที่ดีอะไรอย่างเงี้ยฝากสม่ำเสมอมีเงินฝากไม่มีใครเอกใจหรอกค่ะ
ไม่มีใครเอกใจคุณวรวิสาผมก็อยากแลกเปลี่ยนเหมือนกันคืออย่างคุณแม่ของผมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้e-banking ต่างๆของธนาคารต่างๆนะท่านถือสมุดบุ๊กแบงค์เนี่ยเข้าไปที่ธนาคารเลยแล้วก็ติดต่ออะไรกับพนักงานที่เป็นประจำด้วยที่เป็นคนประจำด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้สำหรับสังคมที่ตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุหน่อยท่านก็จะไม่สะดวกที่จะใช้ e-banking หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรเนาะ
ใช่ทางของแม่เราก็ไม่มีนะ
ครับ
มันไม่มีแม้ทาง ATM
ครับ
ไม่แอปไม่อะไรทั้งนั้นก็คือไปเขาก็ไปแบงค์เพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องเอาเงินออกมาน่ะ
ครับ
มันก็เลยไม่มีความจำเป็นตรงนั้นไงส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุมักจะฝากอย่างเดียว
ครับใช่
ใช่ไหม
การอัปเดตอะไรก็เลยไม่เห็นผ่านหน้าจอมือถือเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่แบบเขาสามารถตรวจสอบยอดได้ทุกวันอย่างเงี้ยนะ
ใช่ค่ะ
อยากฝากอะไรไหมครับถึงคนที่กำลังฟังอยู่ถึงการระมัดระวังตรงนี้ครับ
อ๋อคืออย่าแบบว่าไปธนาคารอย่างเงี้ย
ครับ
คุณไปเหมือนกับถือสมมติว่าจะมีคนแบบเข้ามาดูแลคุณแล้วก็ตามอะไรเงี้ยค่ะ
ครับผม
เสร็จแล้วเนี่ยก็คืออาจจะแบบว่าเอาไปอัพเองก็ได้มันจะมีตู้อัตโนมัตินะคะ
ครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่คุณไปทำธุรกรรมก็ได
้ครับผม
สาขาไหนก็ได
้
ฝากลูกฝากหลานก็ได้หรือฝากคนไว้ใจอ่ะไปอัพบุ๊กนะที่อื่นน่ะคอยอัพอยู่ตลอดน่ะ
ครับ
เป็นสิ่งที่ดีคือแบบการมั่นใจธนาคารก็โอเคเนาะ
ครับ
แต่สมัยเนี้ยคือมันไว้ใจอะไรใครไม่ได้
ครับอย่าง
คนจะแบบว่าเออไปทำให้ไปทำตามบุ๊กที่อื่นหรือว่าไปสาขาอื่นบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าสาขานี้สาขาเดียวอะไรเงี้ยผูกขาดอ่ะมันก็เป็นช่องโหว่ได้เหมือนกัน
ครับอย่างน้อยก็คนในครอบครัวก็น่าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับ
ใช่ค่ะ
หลายๆท่านเนาะ
อย
่
างเง
ี้
ยอย่างกรณีของอาม่าเนี่ยเขาเป็นคนจัดการเรื่องแบบว่าเรื่องในบ้านอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปธนาคารของเขาเองแต่ไหนแต่ไรไง
ครับ
เพิ่งจะมีช่วงหลังๆที่เหมือนกับว่าเขาแบบรู้สึกเดินแบบลำบาก
ครับ
80กว่าเนาะมันก็เดินลำบากก็แบบว่าเออครอบครัวแล้วค่อนข้างจะสนิทกับมาม่ามาก
ครับ
เขาก็เลยแบบเออมาขับรถพาเขาไปหน่อยพาเขาไปนี่หน่อย
ครับ
เราจะเป็นครอบครัวเดียวที่แบบว่าเป็นคนพามาม่าออกจากบ้านไปธนาคารไม่ว่าจะไปเปิดตู้เซฟ
ครับ
จะแบบไปฝากเงินไปอัพดูไปดูซิว่ายอดมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ว่าเราแบบเออโอเคแล้วนะเราก็ไปดูให้แต่ว่ามันช้าไปหน่อยคือเราเข้าไปดูช้าไปหน่อย คือมันเป็นการโกงไปก่อนหน้านั้นแล้วไง
ครับผมโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับกระบวนการที่ยังเหลืออยู่เนาะว่าธนาคารเขาจะเอายังไงแล้วก็บทสรุปแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลไหมหรือว่าจะสู้ต่อนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ
ก็มันผ่านมานานแล้วเนาะต
ั้
งแต่17พฤษภาน
ับถึงวันนี้ก็
ยังไม่มีการติดต
่
อแต่ว่ามันจะใช้เวลา30วัน
ครับผม
ใช่ไหมคะมันถึงจะแบบว่าภายใน30วันอ่ะเขาจะต้องเคลียร์ถ้าเขาไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อเขาก็ต้องเคลียร์ภายใน30วัน
ครับ
แต่ก็ยังรออยู
่ครับ เดี๋ยวรอดูวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณวันวิสามากมากเลยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับรายการของเรานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับจำนวนเงินที่ยังรออยู่นะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับผม
แล้วก็หวังว่าจะได้ในเร็ววันเหมือนกัน
จะได้
คงจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์เราทางเราหวังอย่างนั้นเนาะ
ครับ
เพราะว่าแม่สามีเราก็แก่แล้ว86แล้วอ่ะถ้าต้องยืดไปอ่ะมันใช้เวลาอีกเท่าไหร่อ่ะเงินก็เงินเขาอ่ะใช่ป่ะล่ะ
ใช่
มันก็มันรออ่ะความรู้สึกของเขาอ่ะคือการแบบเงินหายอ่ะ
ครับ
เงินหายเนี่ยมันเศร้าแค่ไหนอ่ะเป็นเงินที่เขาแบบเก็บของเขามาแล้วมันหายอ่ะ
ครับ
ความรู้สึกเขาก็ไม่โอเคเนาะ
ครับโอ้เป็นผมก็ไม่โอเคครับ เพราะเงินมันควรจะเงินมันควรจะ
โอเคหรอก
ครับเงินมัน
คือแบบว่าถามว่าเข้าใจข้อกฎหมายก็พยายามเข้าใจอยู่
ครับผม
ไม่ใช่ไม่พังไม่ได้เราไม่ได้แบบเราไม่เข้าใจก็พยายามจะเข้าใจอยู
่ครับผมครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวันวิสาครับ
ได้ค่ะยินดีค่ะ
ทิ้งท้ายรายการนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะสำหรับการทำธุรกรรมด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปฝากการถอนหรือว่าการกู้อะไรต่างก็ตามตรวจสอบทั้งข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องของเอกสารรอบด้านนะครับอาจจะขอคำปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับอย่างน้อยเราเสียเวลาหรือว่าเสียเงินบ้างในการที่จะทำให้รัดกุมมากขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่รักษาทรัพย์สินของเรายังอยู่ในมือเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจทีหลังเหมือนกรณีนี้นะครับสำหรับวันนี้ THAC ของเราก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการทำงานแล้วก็ในการต่อสู้กับทุกอย่างในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ